Para completar o esquema sobre padrón, indicaremos en primeiro lugar os datos xerais, o nome da provincia na que se sitúa, a poboación aproximada e os xentilicios. A continuación, con respecto ao patrimonio, indicaremos o nome dun complexo arqueolóxico, Santiaguiño do... A continuación, o nome dun castro, dun río e dun xardín. Con respecto á gastronomía, indicaremos como se chaman os famosos pementos, pementos de... E por último, con respecto ás persoas importantes, completaremos dous nomes cos seus apelidos, Rosalía e Camilo, ambos escritores.